Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. ISIS kylvää kauhua Syyriassa ja Irakissa, mutta entistä enemmän myös länsimaiden keskuudessa. Miten ISIS-järjestön leviämiseen pitäisi kansainvälisesti reagoida? Ykkösaamun vieraana hetken kuluttua kehitysministeri Pekka Haavisto. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, mitkä ovat itsenäisyyttään kriisin keskellä juhlistaneen Ukrainan vaihtoehdot idän ja lännen välissä. Lähetyksen lopuksi kesämaanantaiden tapaan viikon luontoääni, tänään västäräkki. Ja te kuulijat voitte kommentoida lähetysikkunassa lähetyksen aiheita ja tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan verotuksesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kuten uutisista kuultiin, vuoden 2010 lakimuutos ei ole lopettanut ansiotulojen muuttamista osinkotuloksi eikä sijoitusyhtiöiden suosiota lääkärien keskuudessa. Myös tuore sosiaali- ja terveysministeri on hyödyntänyt tätä laillista holdingyhtiömallia. Puhelimessa on oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Terveyspalveluyritykset siis räätälöivät edelleen palkanmaksu- ja osinkojärjestelyitä lääkäreilleen, jotta nämä saisivat paremmat veroedut. Miltä kuulostaa?
No tämähän on tietysti ensin täysin laillista, ei siinä mitään, mutta ongelmia syntyy tietysti sitä kautta, että jos katsotaan asiaa ikään kuin eri väestöryhmien ja toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta ja niin poispäin. Ja ennen kaikkea tuntuu, että tämä on sellainen ilmiö, jota pitäisi tarkkailla ja monitoroida hiukan tarkemmin kuin on tehty, koska tätä on jollain tavalla pidetty myös epäkohtana. Että tosiaan korostan, että laittomuuksiahan tässä ei ole, mutta tämmöisen yleisen yhteiskuntamoraalin kannaltahan tässä saattaa olla tiettyjä ongelmia.
Terveyden tuottajat -yrityksen edustaja sanoo Yle Uutisille, että kyse on samasta asiasta kuin palkansaajien verovähennyksissä, mutta yhtiön kautta mahdollisuudet ovat laajemmat. Mitä tämä kertoo Suomen verolainsäädännöstä?
No se kertoo sen seikan, mikä ei ole mikään uusi tietysti, että palkansaajia ja muita verotettavia ei aseteta aina samalle viivalle. Eli toisin sanoen niin kuin yritystuloja verotetaan keveämmin kuin palkansaajia. Tähän liittyy isoja oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja ne pitäisi mielestäni jotenkin selkeästi ja systemaattisesti pyrkiä ratkomaan.
Eli kun tätä asiaa on vuonna 2010 lakimuutoksella pyritty ratkomaan, niin työ on kesken?
Työ on ehdottomasti kesken ja ehkä on jäänyt kesken myös sellainen niin kuin sen selvittäminen, että mitä lakimuutoksen jälkeen on tapahtunut. Eli taas kerran tämä toistuva ilmiö, että lakien vaikutuksia arvioidaan aika huonosti.
Kaiken keskellä on myös sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, joka on toiminut tämän yksityislääkärien maan tavan mukaisesti, ei siis laittomasti, mutta hyödyntäen holdingyhtiötä laskuttamisessa. Mitä se kertoo teille?
No tosiaan tässä on toimittu maan tavan mukaan ja niin on toiminut Rätykin, mutta tietysti ottaen huomioon hänen kaikki pestinsä, niin pitää entistä tarkemmin sitten katsoa, että millaisia ratkaisumalleja hän hallituksessa ja muualla ajaa ja kenties minkä vuoksi.
Lääkäreiden moraalia on usein puhuttu, että se kuuluu siihen ammattiin. Ehkä näissä kysymyksissä on aiemminkin kyseenalaistettu tämän ammattikunnan moraalia. Kuinka huolestuttavaa se on?
No minä en kyllä kyseenalaista lääkärikunnan moraalia lainkaan. Et Suomessa on loistava lääkärikunta ja varmasti se on moraaliltaan saman tason niin kuin Suomen kansa yleensäkin. Että mä en siinä näe niin kuin mitään ongelmaa, mutta siinä näen ongelman, että jos näitä asioita ei tuoda niin kuin esille ja yritetään niin kuin analyyttisesti niin kuin tuoda keskustelun piiriin ja myös ikään kuin tältä moraaliselta näkökannalta ja ei ainoastaan niin kuin tämmöiseltä puhtaalta laillisuusnäkökannalta.
Oikeushistoria professori Jukka Kekkonen, kiitos arvioista. Ääri-islamistisen ISIS-järjestön uhka Lähi-idässä on kasvanut myös lännen silmissä, etenkin kun amerikkalaistoimittaja James Foley teloitettiin julmasti. Nyt järjestö on ottanut haltuunsa Tapgan lentotukikohdan ja siis näin jo kolmannen kentän Pohjois-Syyriassa kuukauden aikana. Tervetuloa ykkösaamun kehitysministeri Vihreiden Pekka Haavisto.
Hyvää huomenta.
Yhdysvallat on laajentamassa toimia ISISistä vastaan, mahdollisesti jopa valmis pommittamaan järjestön joukkoja Syyriassa. Miten arvioitte tätä amerikkalaisten reaktiota viime viikolta?
Tietysti amerikkalaisten reaktio on samanlainen kuin eurooppalaisten reaktio, että jonnekin tämä ISISin eteneminen pitää pysäyttää. Ja sehän ajankohtaistui ennen kaikkea tuossa Pohjois-Irakin kohdalla, jossa jesidit ja kristityt työnnettiin pohjoisen vuorille ja kohti kurdialuetta. Ja tästähän on nyt jo tullut kansainvälinen pakolaiskatastrofi tästä ISISin etenemisestä ja tietysti kaikki ne äärimmäisen julmat keinot, joita siellä käytetään sodankäynnissä. James Fallin telottaminen tietysti nähtiin täällä, mutta sama meno on nyt jatkunut siellä toista vuotta. Ei tarvitseko mennä YouTubeen katsomaan, että siellä kaikkia sodan pelisääntöjä rikotaan, kaikkia sodan sääntöjä rikotaan, ihmisoikeusloukkauksia, niin tähän ei kovin kevyellä keinolla tätä ei pystytä pysäyttämään. Ja sen takia varmasti Yhdysvalloissa on sitten näitä arvioita tehty, että ISISin eteneminen pitää pysäyttää, mutta keinoja ei ole monta.
Ja asiantuntijat täällä Ykkösaamussa muistuttivat viime viikolla, että Yhdysvalloilla ei ole Syyriassa juurikaan sotilaallisesti voitettavaa. Välittömien vaikutusten aikaansaamia ehkä samaan tapaan kuin Pohjois-Irakissa on paljon vaikeampaa. Tilanne on varsinkin Syyriassa niin mosaiikkimainen. Miksi Yhdysvallat osallistuisi nyt tilanteeseen? Syyrian sota on jatkanut 3,5 vuotta.
No, tämä on äärimmäisen vaikea arvio. Olin pari vuotta sitten Moskovassa, jossa silloin ihmeteltiin, että miten länsi voi olla niin naivi, että me ajattelemme, että kun Assad kaatuu, niin tilalle tulee tämä Free Syrian Army. Että he sanovat, että tähän maa menee jihadistien käsiin, että emmekö me ymmärrä sitä. Ja tulin sieltä tämmöisillä ajatuksilla, että Moskova näkee meidän analyysimme vääräksi. Ja nyt kun on katsonut, mitä tapahtuu, niin ei se Moskovan analyysi ollut kovin huono siitä, että Assadin vastavoimat eivät sitten olleet pelkästään näitä demokraatteja, vaan jihadistien valta kasvoja, nyt ISISin valta kasvoja. Keinot on tietysti aika vähissä ja todella Syyria on vielä sitten paljon vaikeampi kokonaisuus. Minusta se tilanteen pysäyttäminen Irakissa on ehkä se avainasia nyt tällä hetkellä ja siellähän pitäisi saada, voisi sanoa, että maltilliset sunnit nyt mukaan tähän valtaan. Nyt valta on ollut kuin siiojen käsissä ja muut ryhmät on olleet marginalisoituja ja mikä on ollut huolestuttavaa, niin ISISin tukena on ollut näitä Saddamin vanhoja Baath-puolueen kenraaleja ja muuta. Ja siellä täytyy olla kuitenkin myös maltillisia voimia siinä joukossa. Eivät kaikki varmasti hyväksy sitä, mitä nyt on tapahtumassa. Eli nämä maltilliset sunnit pitäisi saada mukaan valtionrakennukseen nimenomaan Irakissa.
Entä mahdollisuus Irakin hajoamisesta?
Se mahdollisuus on olemassa ja koko tämä Kurdistan kysymys tässä tietysti nousee esiin. Kurdithan on nyt tasapainottava voima, ovat pystyneet pysäyttämään osan tästä ISISin hyökkäyksestä omalle rajalleen, mutta tietysti sitten ei kai se ole vaikea nähdä, että sitten tulisi tämmöinen pirstoutunut Irak, jossa kurdit ovat erillään ja muut erillään, mutta se on huono ratkaisu kansainvälisen yhteisön kannalta ja varsinkin nyt, kun myöskin Irakin kristityt on pussitettu. Nythän tulee sitten se kysymys, että voiko tulevaisuudessa kristittyä Irakissa olla vai otetaanko kaikki pakolaisina Eurooppaan. Ja minusta pitäisi voida olla, Lähi-idässä pitäisi voida olla kristittyjä, Irakissa pitäisi voida olla kristittyjä. Semmoisen ratkaisun puolesta pitäisi nyt toimia, jossa eri uskonnot, eri kulttuurit voivat elää rinnakkain nyt sitten tulevaisuuden Irakissa.
Niin, ISIS pyrkii selkeästi konfrontaatioon lännen, muiden uskontojen, Yhdysvaltojen kanssa. Globaalisti millaisena uhkana järjestöä pidätte?
No kyllähän tämä on niin, että tämä islamilainen taistelu on kulkenut tämmöisissä aalloissa, jossa siellä, missä voidaan länttä haastaa tehokkaimmin, niin sinne siellä on semmoiset kokoontumisajot. Se oli Afganistan ja Taleban, se oli Somalia ja Al-Shabaab, ehkä Malissa oli tätä kutsuhuutoa, nyt se on selvästi Irak ja sinne lähdetään sitten, niin kuin Suomestakin on lähdetty, jihadisteja taistelemaan ja tämmöisen kansainväliseen pyhän sotaan. Ja tämä on pelottava konsepti tietysti. Siinä tulee paljon ihmisuhreja, tietysti paljon pettymyksiä. Lopuksi ei maailma tällä tavalla toimi, mutta hetken aikaa tietysti tämmöisessä sodan hurmassa voidaan elää, niin kuin on nähty.
Kun näitä tapauksia, mitä luettelitte, niistä on kokemusta nyt yli 10 vuoden ajalta. Millaisia opetuksia niistä saadaan?
No kyllähän opetuksia, mä olen aina sanonut, että kun puhumme Natosta ja muusta niin, ja Yhdysvalloista, niin toinen asia on se rauta ja se militaariosaaminen ja toinen on se analyysikyky. Ja nyt ehkä se analyysikyky on se, mikä voisi sanoa ehkä Afganistanin osalta, Somalian kaltaisten tai Afrikan sarven kaltaisten konfliktien osalta, niin se analyysikyky ei ole ollut hyvä. Ja nyt ehkä viimeksi sitten Syyria, Irak. Ei ole osattu niin kuin nähdä, mihin tilanne johtaa, mutta tietysti ei vain länsi, vaan esimerkiksi Turkkihan niin sanotusti veikkasi väärää hevosta tai arvioi tilannetta väärin. Ja meidän pitäisi kyllä olla tässä paljon taitavampia analysoida siitä, mikä mahdollisuus näillä radikaaliryhmillä on nousta ja miten se hyvin varhaisessa vaiheessa siihen voidaan jo puuttua.
Sitten kun analyysi on oikea, niin mitä kansainvälisessä yhteisössä pitäisi tehdä?
Kun analyysi on oikea, niin silloin tämmöinen varhainen puuttuminen on se tapa, jolla etsittäisi näistä esimerkiksi siinä Saddam Husseinin kukistuttua hänen puolueellaisiaan, baatilaisia, sunneja, nöyryytettiin itsekin näin, kuten Bagdadissa töitä, niin aivan taitavia ihmisiä potkittiin pois ministeriöstä, potkittiin pois armeijasta. Siellä on katkeroituneiden joukko. Ei tämä häviä mihinkään tämä katkeroituneiden joukko, vaan etsii sen ulospääsyn. Ja nyt tässä ovat tavallaan liittyneet tähän ISISin tukijoihin tämän katkeruutensa takia. Siellä tehtiin hyvin suuri virhe, että tämä porukka syrjäytti. Se olisi vähän sama kuin Neuvostoliiton kaaduttu olisi sanonut, että kukaan, jolloin kommunistisen puolueen jäsenkirja ei kelpaa mihinkään. Tämä tehtiin Saddam Husseinin kaaduttua ja tästä maksetaan myöskin hintaa.
Mainitsitte jo nuo läntiset jihadistit. Mitä ISIS-järjestön leviäminen ja propaganda tarkoittavat Suomen kannalta?
No se on huolestuttava sinänsä, että siellä on myöskin suomalaista syntyperää olevia tai Suomen kansalaisia mukana taisteluissa. Nämähän joutuvat vastuuseen kaikista teoistaan. Kaikki, mitä tuonne internetin nyt pannaan, kaikki YouTuben dokumentit ja muut, niitähän tullaan käyttämään rikosoikeudenkäynneissä. Siellä tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia ja kaikki joutuvat vastuuseen teoistaan. Mutta tietysti tämä Suomen islamilaisessa yhteisössä, Suomen somalien piirissä ja muuta, niin on valtava haaste, että estetään nuorten radikalisoituminen. Ja tässä tulee meille se pallo, että pitäisi saada hyvin tehokas tämä integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutusta, työtä, aivan normaalia keinoja, jotta tämmöiset radikaalit ajatukset ei pääse täällä pesiytymään.
Sitten Ebola-viruksen leviämisestä. Te olette hauraiden maiden kehitysfoorumin vetäjä ja Ebola-virus tietysti uhkaa näitä maita. Se on levinnyt Länsi-Afrikan Liberiassa, Sierra Leonessa ja Guineassa. Kuinka vakavana pidätte juuri tässä vaiheessa Ebola-epidemiaa?
Se on vakava lääketieteellisesti ja kun puhutaan todella sadoista sairastuneista eri maissa ilman tehokasta lääkettä ja lääkehoitoa, se horjuttaa myös näitä yhteiskuntia. Puhuin juuri perjantaina Sierra Leonen valtiovarainministeri Marahin kanssa, jonka hyvin tunnen ja hän kertoi juuri sen uutisen, että kritiikki hallitusta kohtaan kasvaa, kritiikki viranomaisia kohtaan kasvaa, ihmiset eivät enää usko, että tilanne on hallituksen käsissä. Ja nämä ovat maita, jotka ovat juuri nousseet sodan kierteestä. Tilanne on äärimmäisen vakava, koska siellä helposti palataan väkivaltaan, tulee tyytymättömyyttä, kysytään kuka saa hoitoa, kuka ei saa hoitoa, mitä meitä autetaan ja nousee tämmöiset heimointressit ja alueelliset intressit esiin. Ja se on juuri se kierre, joka helposti siellä väkivallan aloittaa. Ja sen takia olisi tärkeää, että osoittaisimme kaiken sen avun, mitä voimme näiden maiden hallituksille ja näiden maiden viranomaisille, että he pystyvät tähän kriisiin vastaamaan.
Onko tilanne näiden maiden hallitusten käsissä?
Voi sanoa näin, että siltä osin ei ole, koska tätä Ebolan tarttumismekanismi tuntuu vielä olevan vähän epäselvä. Ei ole sellaista yksilitteistä lääkettä, jota tähän voidaan sairastuneille antaa. Lääketieteellistä henkilökuntaa ei ole näissä paikoissa, missä sairastuneita pidetään ja näin poispäin. Eli kyllä kaikki apu siellä paikan päällä on nyt tarpeen. Ja myöskin sitten näitä uusia maita, joissa tauti leviää, niin tulee nyt näköjään koko ajan. Ei vain Euroopassa, vaan myöskin Afrikan maissa. Nigeriasta on puhuttu ja näin poispäin.
Niin, kuolleita on jo yli 1350. Mitä kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan lukien, voi nyt tehdä?
Tämä on poikkeuksellinen tauti siinäkin mielessä, että ilmeisesti kuolleisuus on noin 9%, kun vertaa näihin SARS- ja muihin influenssaihin, missä ehkä oli noin 50% se, niin tässä on erittäin suuri riski silloin sairastuttuaan menehtyä. Se, mitä nyt voidaan tehdä, on tietysti lähettää lääketieteellistä apua, lääketieteellistä henkilökuntaa ja tukea näiden maiden terveysviranomaisia sitten eri humanitaaristen järjestöjen kautta ja suoraan, jotta he pystyvät vastaamaan tähän tarpeeseen.
Mainitsitte Syyrian osalta ja Isiksen osalta tämän analyysin puutteen. Kuinka valmis kansainvälinen yhteisö oli Ebolan uuteen leviämiseen? Virusta ei ole missään vaiheessa taltutettu.
No näyttää siltä, että aika huono valmius oli ja kun on ollut sitten näitä kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n hätäkokouksia ja muuta, niin arviot sitten koko ajan tästä muuttuu. Ja varmasti niin kuin tämä jopa tämä leviämismekanismi ja leviämistapa. Itse kävin Sierra Leonessa kesäkuussa ja silloin sanottiin, että vain hyvin suuren joku ruumiin nesteen määrän mukana tämä voi levitä. Mutta nyt näyttäisi, että kun terveydenhuoltohenkilökuntakin sairastuu, niin ainakin jossain tapauksissa niin näyttää, että se leviäminen tapahtuu helpommin kuin mitä on aavistettu.
Ja Ebola aiheuttaa ehdottomasti pelkoa. Esimerkiksi Saksassa on epäilty Ebolaa tapauksessa, jossa afrikkalaistaustainen nainen oli tullut vastikaan Keniasta, eli Itä-Afrikasta. Kyse oli vatsataudista. Samoin viruksen uhasta puhutaan isoin kirjaimin. Euroopassa ei ole vielä kuin epäilyjä ja Eurooppaan on tuotu vain Afrikassa sairastuneita. Niin millaisena te näette nykytilanteen juuri Suomen ja Euroopan kannalta?
No tietysti nämä nyt ovat edelleen yksittäisiä tapauksia Yhdysvalloissa tai Euroopassa, joita sairastuneita on tuotu. Mutta tietysti, niin kuin sanoin, tehokasta lääkettä ei ole parannusmekanismi. Totta kai tällainen sairaus silloin herättää pelkoa. Ja nyt täytyy toivoa myös, että tämä lääketieteen tutkimus vähän niin kuin pika-aikataulussa loisi. On ollut näitä sairastuneen tai siitä tervehtyneen verta voidaan käyttää veren siirroissa ja se on auttanut joissain tapauksissa. On jotain seerumeita, jotka on auttaneet ja muuta. Että tässähän joutuu nyt sitten lääketiede kamppailemaan tämän aikataulun kanssa.
Vielä Ukrainasta. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin huomenna tiistaina Minskissä Valko-Venäjällä ja paikalla on tietysti myös EU-johtoa. Millaisia odotuksia te asetatte tuolle kokoukselle?
No, tämä on tietysti tärkeä virstanpylväs ja todellakin EUn puolesta on nyt sitten lähdössä mahdollisesti Ashton ja meidän kaksi komissaaria sinne ja sehän on tärkeää, että Euroopan unioni on tässä mukana ja tämähän oli tavallaan se matka ja se kokous, johon myöskin presidentti Niinistö omilla vierailullaan rohkasi sitten niin Poroshenkoa kuin Putinia ja EUta osallistumaan. Ja nyt kun humanitaariset rekat ovat käyneet tuolla Itä-Ukrainassa ja sitten palanneetkin sieltä, vielä ollaan uudessa tilanteessa. Onneksi mitään ei sattu näiden rekkojen kohdalla, mitään aseellista isoa välikohtausta tai muuta. Ehkä olen niin kuin odottavan optimistinen, että tämä kokous voisi tuoda jotakin tuloksia tähän tilanteeseen.
Niin, Venäjän avustus saattu, että koski monet kysymykset. Suomi on myöntänyt jo toisen 500 000 euron avustuksen Ukrainan konfliktin uhreille. Saksa myöntää 500 miljoonaa euroa lainatakuuna Ukrainan jälleenrakentamiseen. Millaista politiikkaa tällä hetkellä avustamisella käydään?
No varmasti käydään jonkin verran politiikkaa. Ukraina on periaatteessa, kun olemme kysyneet, tarvitaanko lääketieteellistä apua ja muuta. Ukrainahan vastaus usein olemme suurvalta. Meillä on kyllä täällä resursseja, meillä on sairaaloita, meillä on hoitoja, mikä varmasti totta, että heillä on pääkaupungissa erilaisia tällaisia resursseja. Politiikan kysymys on se, miten juuri näille eristyneille alueille, separatistien alueille, jossa on siviileitä pussissa ja saarrettuna, miten heille saadaan apua. Tämä on se ensimmäinen kysymys, että ei niinkään avun määrä, vaan se perille pääsy on ollut se ongelma. Kansainväliset järjestöt eivät ole sinne päässeet. Ja sitten tulee suuri jälleenrakennuksen kysymys. Siellä tuhoutuu nyt asuntoja, siellä tuhoutuu sairaaloita, siellä tuhoutuu kouluja. Ja on aivan varma, että kyllä tästä tullaan sitten vielä Euroopan unionin ja varmaan Suomenkin puoleen kääntymään, miten sitten jälleenrakennus sodan jälkeen saadaan liikkeelle.
Niin, Ukrainan presidentti Poroshenko lupaamaan armeijan uudelleen varustamiseen noin 2,2 miljardia euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Miten tämä sopii yhtälöön?
No tietysti itse toivoisin, että nyt seuraavat kuukaudet ja vuodet ei mene niin kuin armeijan jälleen varustamiseen, vaan nimenomaan siviilien auttamiseen. Uskon, että avain Ukrainan yhtenäisyyteen ja siihen, että eri maan eri osissa ollaan tyytyväisiä, on se, että hallitus pystyy näyttämään siellä kehityksen tuloksia. Ja kyllähän Donetskissa ja Luhanskissa piirityksen ja pommitusten ja sotatapahtumien jälkeen on varmasti hyvin suuri jälleenrakentamisen tarve ja siellä täytyy silloin olla mukana.
Tuossa Petro Poroshenko kuvasi tätä Merkelin apua Marshall-apuun, Yhdysvaltain Marshall-apuun Euroopalle, puhui Merkel-avusta Ukrainalle. Poroshenko on käyttänyt muutenkin maailmansotien retoriikkaa tai vertauksia. Kuinka hyvin ne sopivat tilanteeseen?
No toivottavasti ei nyt missään maailmansodan tunnelmissa olla, mutta tietysti Saksan rooli on merkittävä, tulee olemaan merkittävä tässä ja Saksa on maa, jolla on ollut hyvät yhteydet perinteisesti Venäjään ja suora yhteys Putiniin ja ovat kuitenkin olleet erittäin vahvasti myöskin sitten Ukrainan ja Poroshenkon tukena tässä hyvin maltillisella tavalla. Ja tässä meillä Saksan rooli myöskin tämmöisenä rakentajana, sillan rakentajana on tärkeä. Hyvin samalla tavalla, varmasti samanlaisia näkemyksiä kuin meillä suomalaisilla.
Kehitysministeri Pekka Haavisto, kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.
saamussa vielä. Lisää Ukrainasta. Ukrainan itsenäisyyttä juhlistettiin hyvin erilaisin tavoin Kiovassa ja Donetskissa. Aamulehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miltä Ukrainan tulevaisuus näyttää tiistaisen Minskin kokouksen alla. Lähetyksen lopuksi kuullaan lyhyitä kaksitavuisia sirpahduksia. Juha Laaksonen esittelee Västäräkin. Ja nyt Tuukka Pasanen studiossa. Sirpahduksia lähetysikkunasta.
Sirpahduksia lähetysikkunasta. Ministeri Haavisto saa lähetysikkunassa myös kiitosta, että hyvin on ministeri omaan alansa perehtynyt. Täsmän vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Katarilla suuri rooli rahoittaja niin ISISin kuin Hamasinkin. Eikö länsimailla ole pakotteita Kataria vastaan? Suhteet poikki. Hyvä kuulla selvää analyysiä Haavistolta. Mitä tulee sitten tuohon aikaisempaan puheluun Kekkoselle, niin sitä kommentoitiin niin, että lääkärien työtulot osinkoina antaa ymmärtää lainsäätäjien motivaation ollen lain kiertäminen. Lailla ei ole motivaatiota ainoastaan lainsäätäjillä. Tämänkaltainen lainhenki rapauttaa moraalisen selkärangan, jopa ministeritkin on ollut osallisena lain hyödyistä.
Ja nyt aamulehti.
Aamun lehdissä ISISistä kirjoittaa Kaleva pääkirjoituksessaan seuraavasti. Irakin ja Syyrian pohjoisosiin ääri-islamilaisen kalifaatin perustanut ISIS-järjestö on lyhyessä ajassa osoittanut, miten julma ja ihmisarvosta piittaamaton toimija jihadistiryhmäalueella on. Muutama päivä sitten Yhdysvaltain puolustusministeri Chuck Hagel varoitti kansainvälistä yhteisöä järjestön vaarallisuudesta ja arvattomuudesta. ISIS on uhka Euroopan ja Yhdysvaltojen turvallisuudelle, ei vähiten siksi, että järjestö on saanut houkutelluksi lännestä muslimitaustaisia nuorukaisia sotilaiksia radikalisoitumaan jihadistisessa aivopesussa. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan alueella taistelee 12 000 ulkomaalaista. Jossakin vaiheessa takaisin kotimaahansa palaavat taistelijat ovat huomattava riskitekijä. Terrorismin tutkijoiden arvioiden mukaan ISIS on rahavaroiltaan poikkeuksellisen vauras, mikä tekee siitä sitkeän vastustajan. Mitä ilmeisimmin järjestö on ryöstänyt irakilaispankkien euro- ja dollarivarantoja, mutta rahavirran pääuoma muodostuu öljykaupasta ja vaikkapa viljan myynnistä. ISIS tekee bisnestä hädänalaisilla alueilla. Liiketoiminta on sikäli taattua, että järjestö itse levittää hätää ja sekasortoa. Pidäkkeettömästi riehuvaa ISIS-ilmiötä ei välttämättä olisi olemassa, mikäli Yhdysvallat olisi toiminut toisin hyökätessään Irakiin vuonna 2003. ISIS kasvoi myös Irakin kyvyttömien, tiettyjä uskontosuuntia suosivien hallitusten ja heikon armeijan myötä. Puolustusministeri Hagelin mukaan ISIS-järjestön toiminta ylittää kaiken tähän mennessä nähdyn terrorismin. Siihen on vastattava samalla mitalla. Kalifaatin ahdistelemat kurdisotilaat ovat tarttuneet aseisiin, mutta tueksi tarvitaan tarkoin suunnattuja ilmaiskuja. Myös rahoitushanat on saatava tukituksi. Näin kirjoittaa siis Kaleva ISIKsestä. Sitten kotimaahan. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että vuosi sitten näihin aikoihin hallitus kertoi rummut päristen laativansa rakennepoliittisen ohjelman. Idea oli seuraava. Jos Suomi pystyy osoittamaan, että se kykenee saamaan taloutensa kuntoon muutaman vuoden kuluessa, lyhyen aikavälin taloudenhoidossa ei tarvitse olla niin kamreerimainen. Nyt rakennepaketti on taas ajankohtainen. Toistaiseksi paketti ja hallituksen taloudenpito ylipäätään on toiminut niin kuin oli tarkoitus. Luottoluokitusyhtiöt ovat säilyttäneet Suomen luottokelpoisuuden parhaassa mahdollisessa luokassa. Harva maa kykenee samaan. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on varoitellut, että rakenneohjelmasta ei sitten ole varaa lipsua yhtään. Hallituksen ote näyttää kuitenkin olevan koko ajan lipsumaisillaan. Valtiovarainministeriö laski vuosi sitten kestävyysvajeeksi 4,7% bruttokansantuotteesta. Rahassa se tarkoittaisi noin 9 miljardia euroa. Rakenneohjelman tärkeimmät osat ovat kuntatalouden tasapainottaminen, julkisten palvelujen tuottavuuden kasvu ja työurien piteneminen 2 vuodella. Kaikkien kolmen vaikutus uhkaa kuitenkin jäädä alle tavoitteen. Kun hallitus esitteli rakennepakettiaan viime marraskuun lopussa, silloinen pääministeri Jyrki Katainen lupasi, että jos esitetyt toimet eivät riitä tai niistä tingitään, hallitus keksii muuta tilalle. Nyt näyttää ilmeiseltä, että rakenneohjelma on liian kunnianhimoinen. Mahdolliset korvaavat säästöt jäänevät kuitenkin seuraavan hallituksen kontolle. Näin Helsingin Sanomat. Ja sitten aamulehti, vielä nopea poiminta, turvakotiasiaa. Samat ilmiöt toistuvat joka kesä vuodesta toiseen, sitä mukaan kun päivät lyhenevät, jonot katkaisuasemilla pitenevät. Tähän kuvioon istuu huonosti se, että kunnat ohjaavat A-klinikkasäätiön päihdehuoltoon entistä vähemmän asiakkaita, ja sen takia säätiössä on jouduttu aloittamaan YT-neuvottelut. Tänä kesänä on raportoitu ensi- ja turvakotien ruuhkista. Turvakotien henkilökunta on pannut merkille, että asiakasmäärät kasvavat varsinkin silloin, kun Ikävät ilmat väistyvät kauniiden kelien tietä ja terassit ruuhkautuvat. Sote-uudistusta sorvatessa sosiaalipuoli on jäänyt pahasti terveydenhuollon jalkoihin. Turvakotien ja päihdehuollon rahoituksesta päätettäessä kannattaa muistaa vanha nyrkkisääntö. Euron säästöstä voi tulla 2 euron kulut. Näin Aamulehdet.
Kiitoksia Tuukka. Perjantaina Venäjän avustussaattuen rekaat ajoivat siis luvatta Ukrainan maaperälle palatakseen lauantaina takaisin. Huomenna Petro Poroshenko ja Vladimir Putin tapaavat Minskissä neuvotteluissa, joihin osallistuu myös EU:n ulkoministeri Catherine Ashton. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä Venäjän avustussaattue, lännen avustuslupaukset ja niihin liittyvä keskustelu kertovat Ukrainan asemasta kansainvälisellä näyttämällä?
No nyt tässä avustussaattue jupakassa on toistunut jälleen kerran se, että Ukrainan maaperällä, Ukrainan kohdalla käydään kiistaa Venäjän ja lännen välillä. Ja varsinkin Venäjä näkee tämän asetelman nollasummapelinä, jossa se pyrkii turvaamaan oman vaikutuspiirinsä entisen Neuvostoliiton alueella, kun sitten taas EU ei ole missään vaiheessa halunnut lähteä tällaiseen geopoliittiseen taisteluun mukaan, mutta siihen se on nyt joutunut mukaan vedetyksi. Mutta EU:n kantojen kohdalla nyt on tärkeää muistaa se, että EU on tässä tukemassa niitä tavoitteita, jotka Ukraina itse on määritellyt. Että se on Ukraina, joka tässä nyt haluaa nimenomaan tiivistää suhteita EU:hun ja on tehnyt sen valinnan, että jos pitää ikään kuin 2 kehityksen mallin välillä valita, niin se on se eurooppalainen malli, mitä ukrainalaiset haluavat seurata.
Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Schmidt kuvasi täällä Ykkösaamussa Ukrainan tilannetta sisällissodan sijaan itsenäisyyssodaksi. Miten te arvioitte?
On hyvin osuva määritelmä kyllä. Ja tosiaan ukrainalaiset nyt puolustavat omaa itsemääräämisoikeuttaan ja se voimakas tahto, mikä sieltä nyt on löytynyt Ukrainan kansakunnasta puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan. Se on yllättänyt Venäjän ja se on yllättänyt myös lännen. Voi sanoa, että Ukraina kansakuntana on nyt oikeastaan vahvempi ja yhtenäisempi kuin koskaan.
Meillä on nyt yhteys itsenäisyyttään tosiaan eilen juhlistaneeseen Ukrainaan. Siellä paikalla ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Hyvää huomenta Kiovaan.
Huomenta.
Itsenäisyyspäivä näkyi eilen Kiovassa sotilasparaatina. Donetskissa marssitettiin sotaa vankeja kadulla. Miten Antti kuvaisi tunnelmaa?
No, kyllä nämä olivat vähän kuin kaksi eri maailmaa. Itse lähdin sunnuntaiaamuna siis eilen Donetskista Kiovaan. Ja Kiovassa ihmiset puhuivat juuri tuosta, mistä te puhuitte, että tämä on itsenäisyystaistelu. He taistelevat nyt Venäjää vastaan, että Ukraina saisi olla itsenäinen. Oli hyvin patriottinen tunnelma täällä Kiovassa, vaikka monet ihmiset sanoivat, että he ovat surullisia sen takia, että itäosissa on meneillään sota. Donetskissa taas tosiaan marssitettiin sotavankeja ja siellä tilanne on todella vaikea ja tavalliset ihmiset ovat varsin katkeria tällä hetkellä Ukrainan hallitusta ja armeijaa kohtaan. He kokevat, että oman maan hallitus pommittaa heitä. Että nämä alueet ovat kyllä hyvin kaukana toisistaan nyt tällä hetkellä.
Venäjän avustussaattue tunkeutui luvatta maahan perjantaina ja poistui lauantaina. Miten suhtautuminen tähän avustussaattueeseen vaihteli näillä alueilla?
No, samalla tavalla, että täällä Kiovassa ja muualla Ukrainassa koettiin, että se oli tämmöinen luvaton tunkeutuminen Ukrainaan. Ja sehän myös osoitti sen, että kuinka helposti Venäjä voi tulla tänne Ukrainan alueelle tai tuonne sota-alueelle. Ja Donetskin ja Luhanskin alueella ihmiset tietysti olivat tyytyväisiä, että tulee apua. Ja se on yksi ehkä tärkeä havainto tässä, että tällä hetkellä tämä sota käydään Donetskin ja Luhanskin kaupungeilla ja kaupungeissa ja käytävällä, joka menee Venäjälle. Ja tämä on varsin pieni alue, etenkin Etu-Ukrainassa, mutta se on myös pieni alue Itä-Ukrainassa. Monet suuret kaupungit, niin kuin Harkova, Dniepropetrovsk, Odessa, Mariupol, näissä Ukrainan hallitus on kontrollissa ja siellä ei enää järjestetä venäjämielisiä protesteja esimerkiksi, että se on varsin pieni alue nytten, missä tätä sotaa käydään.
Huomenna presidentit Poroshenko ja Putin tapaavat Minskissä ja tapaamiselta ainakin toivotaan paljon, jos ei odoteta. Mitä ihmiset siellä paikan päällä nyt toivovat?
No, jos puhutaan tavallisista ihmisistä molemmin puolin tätä rintamalinjaa, niin odotukset ovat hyvin, hyvin matalat. Etenkin sota-alueella ei uskota, että tämä loppuu nopeasti. Ihmiset uskovat, että tästä tulee pidempiaikainen kriisi. Täällä Kiovassa taas niin ihmiset näkevät, että tämä on sota Venäjää vastaan. Ja todella monet olivat pettyneitä EU:hun. He olivat odottaneet, että EU olisi ollut jämäkämpi ja että EUlla olisi ollut aggressiivisempi politiikka Putinia kohtaan, koska ukrainalaisten mielestä vain todella kovat pakotteet niin voivat vaikuttaa Venäjään tässä tilanteessa.
Antti Kuronen, kiitoksia sinne Kiovaan. Jatketaan studiosta vieraana siis UPIn vanhempi tutkija Kristi Raik. Miltä tämä kahtiajako kuulostaa ulkomaan toimittajamme kertomuksessa?
Niin, tässä tuli tosiaan esiin se, että kun Kiovassa nyt koetaan hyvin voimakkaasti tällainen isänmaallinen mieliala ja tahto puolustaa sitä omaa maataan, niin sitten ne alueet, joihin se sodankäynti keskittyy, ovat vähän niin kuin oma lukunsa. Ja kyseessä on tosiaan pieni alue, pieni osa itäistä Ukrainaa, mutta siellähän tosiaankin sitten ne mielialat ovat hyvinkin erilaiset ja se epäluulo Kiovaa kohtaan on hyvin suurta. Se oli suurta jo lähtökohtaisesti ennen kuin tämä konflikti alkoi, eikä se tietenkään siitä ole tilanne parantunut. Mutta noin ylipäätään, kun läntisessä mediassa hyvin paljon viitataan tähän Ukrainan kahtiajakoon ja idän ja lännen välisiin eroihin, niin tähän kaipaisiin niin kuin enemmän sellaista hienosäätöä tähän keskusteluun. Eli Ukraina toki on historiallisesti ja kulttuurisesti jakautunut ja siellä on ukrainan kielistä väestöä ja venäjän kielistä väestöä, mutta kuitenkin kun katsotaan tällä hetkellä ukrainalaisten poliittista suuntautumista ja pyrkimyksiä, niin se yhtenäisyys on hyvinkin vahvaa ja kannatus Ukrainan yhtenäisyydelle on hyvin vahvaa kaikissa osissa Ukrainaa. Ja lisäksi tässä on tärkeää muistaa se, että Ukraina kansakuntana on monietninen, että siellä ei toimi tällainen selkeä kahtiajako ukrainan kielisiin ja venäjän kielisiin, vaan siellä on ehkä noin kolmasosa väestöstä ilmoittaa puhuvansa kotonaan venäjää. Mutta sitten on myös hyvin paljon niitä, jotka sanovat olevansa kaksikielisiä. Siellä on hyvin paljon perheitä, joissa on sitten kaksi kieltä käytössä ja on niin kuin taustalla sekä ukrainankielisiä että venäjänkielisiä ukrainalaisia. Eli tosiaankin se kieliraja ei selitä Ukrainan kohdalla poliittista suuntautumista tai sitä, että tuetaanko Ukrainan yhtenäisyyttä vai ei. Että hyvin monet Ukrainan venäjänkieliset ovat ikään kuin poliittiselta identiteetiltään ukrainalaisia.
Entä geopoliittisesti? Emeritusprofessori Matti Klinge arvioi jokin aika sitten täällä Ykkösaamussa, että Ukrainan jakautuminen on historiallisesti tarkasteltuna huomattava ja juontaa juurensa kristillisen kirkon jakautumisen aikoihin, että keskeltä Ukrainaa menee 1000-vuotinen jakolinja.
Niin, no näitä historiallisia jakolinjojahan voidaan sitten löytää muualtakin Euroopasta, mutta se on sitten kokonaan eri kysymys, että missä määrin ne määräävät tämän päivän politiikkaa. Jos nyt ajatellaan vaikka Turkin mahdollisesta EU-jäsenyydestä käytyä keskustelua, niin siinä on hyvin paljon puhuttu tästä sivilisaatioiden välisestä rajasta ja toiset ovat olleet sitä mieltä, että Turkki ei missään nimessä koskaan voisi kuulua Euroopan unioniin, koska se edustaa eri sivilisaatiota ja siinä se raja tavallaan on vielä jyrkempi sitten islamilaisen ja kristillisen maailman välillä. Mutta niin kuin sanoin, niin Ukrainan kohdalla se historiallinen tausta ei selitä tämän päivän poliittista suuntautumista, poliittista identiteettiä. Ja sen sijaan, että me nyt tässä osoittaisimme Ukrainalle jotakin paikkaa idän ja lännen välisessä välitilassa johtuen Ukrainan historiasta, olisi syytä ottaa vakavasti se, mitä ne Ukrainan omat pyrkimykset tällä hetkellä ovat.
Jos ajatellaan Ukrainan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kuvia, millaista lopputulosta odotatte huomisesta Poroshenko ja Putinin ja EU:n tapaamisesta?
No, odotukset eivät ole kovin korkealla. Tässä nyt on se toivo, että saadaan jonkinlainen diplomaattinen neuvotteluyhteys ja neuvotteluprosessi alkuun ihan suoraan Ukrainan ja Venäjän välille. Mutta nopeaa edistystä ei kannata odottaa, ja tässä on niin kuin taustalla ennen kaikkea se, että Venäjän ja Ukrainan tavoitteet ovat niin perustavalla tavalla ristiriidassa keskenään. Venäjä ei näytä mitään merkkejä siitä, että se olisi luopumassa halustaan tavalla tai toisella kontrolloida Ukrainaa, saada Ukrainaa omaan etupiiriinsä. Ja Ukraina nimenomaan tässä nyt on sitä noussut vastustamaan ja todistanut, että siellä ihmiset ovat valmiit jopa henkensä uhalla puolustamaan sitä omaa oikeuttaan määrätä oma kohtalonsa.
Niin, Ukraina ja EU:n päävaatimus on, että Venäjän on saatava Ukrainan ja Venäjän välinen raja hallintaan. Tuossa Antti Kuronenkin kuvaili, että se käytävä Donetskin, Luhanskin välillä, siinä on myös yhteys tänne Venäjään, josta Venäjä näyttää pääsevän helposti rajan yli. Kuinka tärkeää tähän olisi saada ratkaisu?
No, se on aivan keskeinen edellytys tulitauolle, että saataisiin se rajakontrolli toimimaan ja saataisiin lopetettua aseiden kulkeutuminen Venäjän puolelta Ukrainaan.
Mitä se tarkoittaisi? Kansainvälisiä Etyj-tarkkailijoita sinne rajalle, vai millaisia mahdollisuuksia te näette?
Se ilmeisesti vaatisi nyt kansainvälisiä tarkkailijoita. He, jotta sinne voidaan tarkkailijat viedä, niin siellä tietenkin pitää sitten olla turvallisuustilanne sellainen, että sinne pystytään tarkkailumissio viemään paikan päälle. Sehän on ollut valtava ongelma myös tuolla konfliktialueilla, että sinne on ollut vaikea kansainvälisten tarkkailijoiden päästä. Onneksi siellä on kuitenkin jossain määrin pystynyt toimimaan etujärjestön ja YK:n tarkkailijat, ja sieltä on niin kuin sitä kautta saatu objektiivista tietoa siitä, mitä siellä konfliktialueella tapahtuu. Mutta se turvallisuustilanne on ollut koko ajan sellainen, että siellä on hyvin vaikea toimia.
Jos tätä kaikkea ajattelee, niin millaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja te näette Ukrainalle?
No, ensinnäkin mä näen kyllä sen, että tässä Ukrainan yhtenäisyys pyritään varmasti säilyttämään. Krim on sitten tässä kuvassa vähän oma lukunsa, että Krim pysyy Venäjän hallussa, vaikka sitä ei ehkä lähivuosina ainakaan kansainvälisesti tunnusteta tai legitimoida, niin käytännössä se pysyy Venäjän hallussa, mutta muilta osin uskon, että täällä on kyllä vahva sitoutumus Ukrainalla ja myös lännessä pitää kiinni Ukrainan alueellisesta yhtenäisyydestä. Ja näkisin myös, että Ukrainalla on nyt niin vahva se tahto rakentaa sitä omaa yhteiskuntaa sen eurooppalaisen mallin mukaisesti ja integroitua Eurooppaan, että siitä ukrainalaiset eivät myöskään kovin helposti luovu, että se hidas prosessi jatkuu. Mutta sitten pitää myös löytää ne yhteistyön mahdollisuudet Venäjän kanssa, ja Ukrainahan varmasti kyllä toivoo, että ne pystyisivät jatkossa taas normaaleihin suhteisiin Venäjän kanssa, mutta siihen menee aikaa, koska se luottamus on nyt niin kertakaikkisen romahtanut ja ne suhteet ovat nyt niin historiallisissa pohjalukemissa.
Niin, kuinka kauan tässä uskotte kestävän, että ainakin sotilaallisuudet saadaan loppumaan? Kuinka kauan voi kestää, että jälleenrakennus pääsee käyntiin?
Hyvin vaikea nyt ennustaa mitään, että Venäjän aikeistakaan tässä ei oikeastaan tiedetä mitään, voidaan vain arvailla, mihin Venäjä tässä pyrkii ja kuinka valmis se on kompromisseihin, kuinka paljon se on vielä valmis ottamaan riskejä, koska jos tämä konflikti pitkittyy ja jatkuu, niin siihen liittyy Venäjän kannalta valtavia riskejä sekä poliittisesti että taloudellisesti.
Kristi Raik, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Nyt viikon luontoäänen Västäräkin esittelee Juha Laaksonen.
Voin väittää, että yksi asia on ihan varma. Jokainen suomalainen on nähnyt joskus västäräkin, ja suurin osa on toivottavasti myös tunnistanut sellaisen. Jos joku kehtaa tunnustaa, ettei vielä tiedä, miltä västäräkki näyttää, niin nyt on korkea aika opetella tuntumerkit. Tämä hoikka mustavalkea lintu astelee usein arvokkaasti, pitkä pyrstö keinahdellen ja pää nyökähdellen miltei kaikilla suomalaisilla pihamailla. Se päästelee silpahtavia ääniä ja nappaa nokkaansa hyönteisiä tai muita selkärangattomia pikkueläimiä. Västäräkin ulkonäkö ja käyttäytyminen kiinnittävät kyllä huomion, on vain pysähdyttävä katselemaan tätä veijaria. Vaikka västäräkkiin voi törmätä missä päin Suomea tahansa, se ei viihdy kaikenlaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi metsäretkillä västäräkkiä jää helposti näkemättä. Västäräkkiä ei voi sanoa mitenkään nirsoksi, vaikka se vaatiikin elinympäristöltään kahta perusasiaa. Tarpeeksi avomaata ravinnonhakua varten ja suojaista pesäpaikkaa. Avomaan kasvillisuuden on oltava niin matalaa, että hyönteisravintoa voi hankkia juosten ja lyhyin lentopyrähdyksin. Pesintään sopivia pihamaita, teiden varsia, kallioita, joutomaita ja nurmikoita on kaikissa ihmisen muovaamissa ympäristöissä. Västäräkkiä pesii myös kallioisilla saarilla, avoimilla tuntureilla ja soilla, hakkuaukeilla ja rantaniityillä. Pesien etsiminen on hauskaa. Västäräkit pesivät rakennuksien, kivikoiden ja juurakoiden koloihin sekä erityyppisiin onkaloihin. Olen löytänyt pesiä romuja tavarakasoista, traktoreista, rakennustyömaalta, rakennuksista ja puupinoista. Oman menopelini Honda CRV:n konepelin alle on riukupyrstö rakentanut pesensä ja muninut parinkin kertaan. Häätöpuhat eivät ole oikein onnistuneet. Kiinnitin parkkipaikan viereiseen tolppaan västäräkeille varta vasten kehitellyn pöntön ja jätin pesämateriaalejakin näkyviin, mutta eipä onnistunut siirto. Eniten hämmästelin västäräkkien nopeaa toimintaa. Uusi pesä valmistui parissa kolmessa vuorokaudessa. Kolmannen pesän jälkeen jätin auton muualle. Nuo autopesät oli tehty kuivista heinistä ja kasvien varsista. Västäräkit käyttävät pesämateriaalina myös sammalia, lehtiä ja karvoja. Joka vuosi luontoiltaan tulee havaintoja autoihin, polkupyörin ja muihin menopeleihin tehdyistä västäräkin pesistä. Usein kyseessä on maaseudulla olevat ajokit. Aina pelätään, että hylkääkö lintu asuntoonsa. Mutta iloisiakin yllätyksiä tulee. Osa traktoreissa olleista pesinnöistä on kuulemma onnistunut, vaikka isäntä on hiukan traktorillaan ajellutkin. Ne, jotka ovat kurkistaneet västäräkin pesään, tietävät, että naaras munii keskimäärin 5-6 munaa. Munat ovat pohjaväriltään harmaan valkoisia, tiheään tumman harmaa pilkkuisia. Molemmat emot hautovat, koiras tosin vähemmän. Haudonta-aika on 12-14 vuorokautta ja poikaset viettävät pesässä hieman alle 2 viikkoa. Sen jälkeen emot jatkavat vielä ruokkimista maastossa. Suttuisen harmaat poikaset on helppo tuntea, vaikka ne eivät vielä ihan emojaan muistuta. Ja västäräkki pesii usein kesän aikana 2. Linjalaskenta-aineistojen perusteella 1970- ja 1980-luvulla västäräkkien kannanarvio oli noin 800 000 paria, mutta uusimman lintuatlaksen mukaan se on nykyisin vain 400 000-600 000 paria. Niin ja se västäräkin pönttö jäi varmasti askarruttamaan, koska sellaista ei ole moni nähnyt, tuskin edes kuullutkaan. Se on sellainen hassu pönttömalli, jossa ulkoseinä on umpinainen ja sisäänkäynti on ulkopuolisilta katselta piilossa. Pönttö on suorakaiteen muotoinen laatikosto, johon rakennetaan välikäytävä, jonka seinästä aukeaa 5 cm levyinen lentoaukko itse pesäpönttöön. Ja pönttö kannattaa sijoittaa rakennuksen seinään, mielellään varjon puolelle, metrin parin korkeudelle. Puuhun asetettu pönttö ei oikein tahdo houkutella asukkaita. Tänä kesänä omalla mökilläni ollessa västäräkin pöntössä oli kiva kesävieras. Pöntön varjoisessa välikäytävässä nukkui helteellä useina päivinä nuori orava. Lopuksi muisto Kustavin Lossilta. Eräänä elokuuna ajelin useamman kerran Kustavin ja Vartsalan väliä. Lossilla matkusteli mukana västäräkki, joka napsi autojen etuseleikköihin törmänneitä hyönteisiä. Punasyyskorentoja oli tolkuttoman paljon liikkeellä, ja näitä lintu ahmi vaikka kuinka paljon. Eipä tarvinnut linnun liiemmälti lennellä.
Ja västäräkin esitteli Juha Laaksonen. Ukraina oli tänään paljon esillä, sekä Pekka Haavisto että Kristi Raik arvioivat tilannetta ja Antti Kuronen Kiovasta paikan päältä. Ja Ukrainaa luvassa varmasti huomennakin, kun Luvassa on siis Minskin kokous. Tässä Ykkösaamu aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset klo 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset klo 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly epäilee eläkeratkaisun valmistumista ennen hallituksen budjettiriihtä. Eläkeneuvottelujen tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja nostaa keskimääräinen eläköitymisikä 62,4 vuoteen. Lylyn mukaan keskeneräisiä asioita on vielä niin paljon, ettei ratkaisun syntymistä keskiviikoksi uskalla luvata.
Neuvottelut on siinä pisteessä, että paljon asioita on pöydällä ja neuvotteluratkaisua keskiviikoksi ei kukaan pysty lupaamaan, että tässä pitää tapahtua aika paljon parin päivän aikana, että se ratkaisu on. Mutta kova yritys on ja kova neuvottelutahti on päällä.
Kuinka kovasti yritätte, oletteko valmistautuneet painamaan